Česko a Polsko se dostali do vážného sporu kvůli pokračování těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Obě země ale zároveň začaly jednat na úrovni ministrů. V dnešním pořadu se dotkneme širšího kontextu a přesahu kauzy, která přesáhla úroveň regionu v česko-polském pohraničí a stala se evropskou záležitostí. Co je v ní v souvislosti s Turovem důležité pro Poláky a pro Čechy? Jak se například dívají experti a veřejné mínění? A co vypovídá tato ekologická i mezinárodně politická kauza o soužití středoevropských zemí v Evropské unii? Tomu se budeme věnovat příští necelou hodinu. U poslechu vás vítá Martina Mašková.
Souvislosti plus.
Tomáš Mačkoviak, nezávislý polský novinář, léta působí jako zpravodaj polských médií v Česku, je hostem našeho pořadu. Dobrý den.
Dobrý den.
Přiblíží nám pohled na kauzu Turów z polské strany a polské veřejné mínění. Vítám také Ondřeje Nola, hydrogeologa, který působí v České geologické službě a dlouhodobě měří hladiny podzemních vod ve sporném pohraničním území. Dobrý den i vám, zdravím vás.
Dobrý den.
A Vít Dostál je ředitelem Asociace pro mezinárodní otázky, odborník na mezinárodní vztahy, zabývá se zvláště středoevropskou problematikou a přiblíží nám hlavně mezinárodně politickou a česko-polskou rovinu kauzy Turów. Dobrý den.
Dobrý den.
Polský důl Turów tady leží nedaleko českých hranic, těží se v něm hnědé uhlí neboli lignit a skupina PGE, která vlastní důl i elektrárnu, kterou hlavně uhlí zásobuje, zatím plánuje v Turově těžit až do roku 2044. Na tento termín dostala povolení, koncesi. Důl by se měl rozšířit až na 30 km čtverečních a těžba se plánuje do hloubky 330 metrů. Do Česka se vliv dolu promítá hlavně prachem a hlukem. Česko v únoru zažalovalo Polsko u Evropského soudního dvora. V květnu soud nařídil, aby práce v dolech okamžitě ustaly. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale uvedl, že Polsko nařízení nedodrží, protože by pro něj mělo negativní důsledky. Česko požádalo soudní dvůr Evropské unie, aby Polsku udělal pokutu ve výši 5 milionů € za každý den těžby. Ale zároveň začalo na úrovni ministrů jednat. Česko a Polsko připravují mezivládní dohodu. Kdybychom teď měli slyšet pohled z české oficiální strany, naším hostem by měl být Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí, vládní zmocněnec pro spolupráci v pohraničních vodách. Pane Zárubo, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pokud vím, osobně v Turově i byl, máte osobní zkušenost. Jak vypadá ta situace na místě?
No, ono čistě z nějakého optického věmu, samo sebou to ve vás zanechá poměrně silný dojem, je to silný zážitek, je to samo sebou celá ta, ten těžební záměr je prostě obrovský projekt, je to obrovská antropogenní činnost a samozřejmě ty projevy do té krajiny, je to něco, co opravdu je poměrně silné, ale to podstatné není vidět, to důležité a to, z čeho má Česká republika ty největší obavy, tak tedy je očím, alespoň na ten první pohled skryto. A to jsou věci, které se teda týkají ať nějaké zátěže hlukové, tak co se týče prašnosti, ale zejména je to tedy ten stav těch podzemních vod, respektive tedy ty vlivy té velké deprese, který ten důl znamená a to tedy to, co se laicky nazývá, že ten důl tedy tu vodu stahuje z toho českého území, tak to je něco, co prostě běžným okem nevidíte a od toho jsou právě experti a kolegové z České geologické služby, kteří na základě právě již modelů, o kterých se asi bude mluvit víc, tak dokážou tyto věci vyhodnotit, posoudit a eventuálně i nějakým způsobem tedy kvantifikovat.
Jak a od kdy má fungovat ta těsnící stěna, která by bránila odtokům vody? Ta je součástí té připravované polsko-české mezivládní dohody.
Ta těsnící stěna už je v procesu výstavby. Musíme tedy samo sebou spoléhat na informace, které dostáváme z polské strany, protože ta výstavba té stěny probíhá na polském území, probíhá tedy v té těžebně v prostoru toho dolu, takže my nemáme možnost nějakým způsobem to fyzicky zkontrolovat, v jakém je to stavu, kolik toho probíhá. Podle tedy informací polské strany už by měla být poměrně značná část té podzemní těsnící stěny realizována, postavená. konkrétní termín zakončení. Já si myslím, že tam asi nemá smysl mluvit úplně o konkrétním termínu, protože i oni sami v tom projektu, pokud se dá tak nazvat to, co nám poskytli, oni nám k té těsnící stíně neposkytli klasický nějaký velmi podrobný projekt, ale spíše takové jako obecné popisné informace, tak sami i v tom projektu uváděli, že ten konec toho termínu, respektive to dokončení, že závisí na tom, zda tedy v průběhu toho zahušťování, toho zatěsňování se neukáže, že to podloží se vyžaduje ještě nějaké důkladnější nebo intenzivnější zahuštění. Takže ten konečný termín úplně není znám, ale pokud mě paměť neklame, tak by to mělo být někdy v průběhu toho následujícího roku, ale bude to právě ještě záviset na nějakých těch dalších okolnostech, jak bude probíhat to samotné navrtávání a to zahušťování, to znamená ta realizace té podzemní bariéry.
A v podobnou dobu, tedy příští rok, by měl fungovat i ten zemní val, který by minimalizoval dopady prašnosti a hluku?
Bohužel ohledně zemního valu vám nemůžu v tuhle chvíli poskytnout bližší informaci. O tom se vyjednávalo v průběhu těch několika, troufnu si klidně povědět, několika ročních jednání. Ten zemní val byl několikrát domluven, potom zase tedy, jak si ta nabídka stažena z polské strany, a teď by měl být tedy nějakým způsobem ukotven do té česko-polské mezivládní dohody, ale ta, pokud vím, tak jej aktuálně tedy kolegové na ministerstvu vyjednávají s polskou stranou a bude to, počítám, jedna z podmínek, počítám, že i tahle ta podmínka bude nějak terminovaná, kde by měla být ten val realizován, ale já teď, i kdybych věděl, tak bych asi nemohl, ale já ani nevím, jak bude nakonec znít ta podmínka konkrétně.
Každopádně byla jmenována ze strany ministra Brabce jako jeden z bodů té budoucí dohody. Je reálný i přezkum těch povolovacích procesů. Mělo by z českého pohledu Polsko žádat znovu o povolení pro tu další těžbu?
Já, co mám informace, tak bude Česká republika požadovat i tu právní, tu formální nápravu, to znamená, aby došlo k zopakování alespoň některých těch procesů. Ono totiž ten povolovací proces je velmi komplikovaný, je to vlastně celý komplex rozhodnutí, povolení, který začíná někde u změn územního plánu a končí opravdu tím posledním povolením na nějaké dílčí aspekty toho těžebního projektu, tak asi není reálné zopakovat všechny ty povolovací procesy, ale je pravděpodobné, že některé ty podstatné a ty, které byly zmíněny jako ty, které neproběhly v souladu s evropským právem, takže tedy bude v té dohodě dohodnuto, že by se měly opakovat.
Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod na ministerstvu životního prostředí, vládní zmocněnec pro spolupráci v pohraničních vodách. Děkuji vám.
Prosím a mějte se hezky.
A my teď budeme mít příležitost vyslechnout, jaká debata k Turovu se odehrává z polské strany. Slovo dostane náš polský host Tomáš Mačkoviak, kolega, novinář, nezávislý novinář, který řadu let byl také zpravodajem polských médií v Česku. Pane Mačkoviaku, jakou odezvu zatím má ten aktuální postoj Česka k problematice Turova? Co v Polsku zaznívá v této souvislosti?
Já bych řekl tak, že situace se u nás, aspoň teda ta mediální, docela sklidnila za ten měsíc, co asi už to předpořilo toho rozhodnutí soudního dvoru, který prostě nakázal přerušit těžbu a to okamžitě. Jo? Tak ta nervozita na počátku byla velice silná a tam zejména vládní představitelé se chovali docela, bych řekl, nestandardním způsobem, ale to je vláda, na kterou my jsme v podstatě zvyklí, že ona se tak chová, takže to zase takové překvapení nebylo. Ale musím říct, že ta situace se sklidnila asi od okamžiku, kdy se ukázalo, že na jedné straně ta těžba tam přerušená nebyla a na druhou stranu, že Češi s Polakami sedlí do ke stolu a něco se snaží vyjednat. Teď já nejsem schopen ohodnotit šance těch vyjednávání, ale one probíhají. Tak to už je pokrok. Já jsem se dokonce v českém tisku dočetl toho, že pro polský energetický systém vypnutí ty elektrárny jaksi splatností okamžitou je v podstatě nemožné. To znamená blackout v celou zemi. To jsme přednedávnem vyzkoušeli. To podobnou věc byla havárie v jedné z největších středopolských elektráren. A z toho, co jsem četl, teda to i česká strana má vědomí, že to je krok, na který si Polsko dovolit nemůže. Já myslím, že to momentálně vypadá tak, že zejména premiér Morawiecki, on na jedné straně chce se ukázat veřejnosti tady jako člověk rozhodný, který si nenechá do toho mluvit, a na druhou stranu asi poprvé nebo jeden z málakrát to se stalo, když ta vládní garnitura prostě stojí oproti nějaký politického bytí, které je prostě pro ně nepřekonatelné. To znamená, tady je největší Evropský soud, který to rozhodnutí přijal. Ono je tvrdé, to jako nebudeme popírat nikdy ani Češi vlastně, že to je docela takové nestandardně tvrdý zákrok, ale já myslím, že na lidi, kteří momentálně vládnou Polskem, to je, obávám se, jediný jazyk, kterému oni rozumí.
Rozumím-li dobře vlastně tomu uvažování ze strany i řady tedy polských činitelů, že uhlí je částečně spojováno s polskou identitou, a tedy těžba, hornictví, je to pro ně důležité?
S polskou identitou spojené není, ale máte pravdu, v polském vládě garnitura, která je v takovém hlubokém sporu se západním světem. No, oni jako sice jsou v té Evropské unii a jim se to líbí, ale zároveň mají hodně výhrad. A ty výhrady opakují. A jedno z nich je takový proud zvláštní, který je tam docela teda silný, ale říkám docela, to není jako nejvýznější. To znamená, je to určitá kritika logické debaty.
Jak ta pozice polské vlády, která vlastně stále ještě tedy sází na uhlí, přestože částečně se uhlí dováží z Polska a Ukrajiny. Jak to jde dohromady s tím trendem k útlumu uhlí celoevropským? Na to přece také jdou peníze z plánu obnovy, který motivuje členské země Evropské unie k investicím do ekologičtějších provozů, k obnovitelným zdrojům.
Kdy oni přijmou rozhodnutí, kdy skončí s těchto uhlí, to jako oni nevědí ani sami, to je těžká otázka. Oni mají s tím ideologický problém takový, že jak si sami přesvědčovali vlastní voliče, že celé to omílání těch hesel o ekologii, to je jenom prostě nějaká západní liberální levičácká propaganda, která nemá žádný smysl a uhlí je dobré. To skutečně jako takové to oni tam zaznívají docela často pořád. Ale kromě toho je realita a jsou peníze. A oni tu narazili zveď v tom sporu s Českým. Se ukázalo, že to stojí obrovské peníze. Já mám dojem, že oni to jakž tak dědí, akorát, že se jim do toho nechce. A v případě toho Turova, Češi se na to stěžovali už hodně let, nebylo to tak těžké vyřešit. Tady šlo jenom, myslím, o takovou určitou míru arogance, že nechci to přeřednout, ale mně se zdá, že to šlo o to, že prostě oni o to nestají, co si k tomu mluví Češi. Kdyby to byli Němci, tak asi by to brali trošku vážněji. A já myslím, že se dobře stalo, jak se stalo.
Tomáš Mačkoviak, polský nezávislý novinář, který tedy nám přiblížil tu veřejnou debatu z polské strany. Díky, nashledanou. A v pořadu Souvislosti plus pokračujeme tedy v debatě o Turovu, o problematice, která momentálně rozděluje Polsko a Českou republiku. Turov je polský hnědouhelný důl nedaleko českých hranic, ve kterém se těží hnědé uhlí a působí na stav krajiny, životního prostředí v České republice, tedy zvláště na sousedním Liberecku. Já bych teď ráda dala slovo našim hostům ve studiu v Praze, Ondřeji Nolovi, hydrogeologovi, který působí v České geologické službě na úvod. Vy se pohybujete v té problematice už delší dobu, sledujete ji od roku 2003, tuším. Jak tedy se odvíjí ten problém s vodami, které vlastně odsává, řekněme, ta těžba v Turově z českého území? Kdy to začalo?
Tak já to na začátek rozdělím. My vlastně z hlediska podzemních vod tuto oblast rozlišujeme na takové ty svrchní vodonosné vrstvy a na spodní vodonosné vrstvy. Ty spodní vodonosné vrstvy se nacházejí v hloubce zhruba 160 až 300 metrů pod povrchem a ty jsou to vrstvy, kde vlastně byl zaznamenán 60 až 70 metrový pokles hladin podzemní vody. A jsou to právě ty vrstvy, které jsou předmětem toho těsnění, té výstavby podzemní těsnící stěny. A co se týče té historie, tak v polovině 80. let minulého století došlo v těchto vrstvách přetěžení takzvaného poludňového zlomu, který byl do té doby považován za nepropustná překážka z hlediska proudění podzemní vody, a do dolu začalo přitékat značné množství podzemních vody. Na českém území od té půlky 80. let minulého století začala klesat hladina podzemní vody a ten pokles se nám zastavil v roce 1999. Za tu období klesla hladina podzemí v těchto hlubokých kolektorech, těch vrstvičkách, tak nám klesla o 50 metrů. Potom do roku 2013 ten stav víceméně byl na stejné úrovni, avšak v roce 2013 přišla další změna a hladina nám začala klesat a klesá nám až vlastně dodnes. Tady vlastně nepanuje žádný rozbor mezi tou polskou a českou stranou. Obě dvě strany tady jednoznačně jsou v souladu, čili toto je skutečně ten prokazatelný vliv dolu Turów na české území. Na české straně tyto vrstvy nejsou využívány, čili tady není žádný důvod, aby my jsme nějakým způsobem způsobovali pokles té podzemní vody. U těch svrchních vrstev, tam je to trošičku jinak, tam samozřejmě velmi výrazný vliv dolu Turów, ale přičítají se nám tady i další vlivy. Jednak už jsou to vlastní odběry, nachází se nám tady mimo jiné i ten vodní zdroj Uhelná a samozřejmě tyto vody nebo tyto kolektory už jsou samozřejmě silně postiženy to, co se nám děje v atmosféře, čili je tady velmi výrazný vliv srážek a vliv sucha. Čili tady ta historie toho vývoje je poněkud odlišná. Trošku je to v souladu, že do počátku 90. let minulého století my zaznamenáme poklesy, pak nám to klesá až do nějakého to roku 2010. Pak přichází taková epizoda, my nazýváme srpen 2010, kdy vlastně v téhle oblasti byly velmi výrazné povodě, dokonce došlo k zatopení dolů. A to se nám tady v těch svrchních vrstvičkách projevilo tak, že nám hladina prudce vyskočila o 6 metrů a pak nám víceméně nepatrně rostla až stagnovala do přelomu let 2014 a 2015. Od roku 2015 nám ty hladiny vlastně setrvale a nejrychleji klesají až do dnes. Čili dnes jsou podobně jako v těch hlubších kolektorech na historickém minimu. Tady ten vliv je jednoznačný jednak dolu Turów, ale samozřejmě i to sucho, protože vlastně od roku 2015 tato oblast, stejně jako celá Česká republika, samozřejmě silně ovlivněna hydrologickým suchem, který má velmi intenzivní dopad i na stav hladin podzemních vod.
Takže pokud vám dobře rozumím, tak kromě vlastně toho ekologického problému, který se teď řeší na českopolské vládní úrovni, tak navíc ještě máme smůlu. Připojili se k tomu sucho, připojili se tomu vlastně klimatické podmínky.
Přesně tak. A my teď vlastně nejsme úplně jednoznačně schopni prokázat, jak velký je podíl sucha a jak velký podíl je vlastně toho dolu Turów.
No ale jak tedy je potom možné změřit dopady těžby, protože to je jeden vlastně z klíčových bodů, o kterém třeba mluví nevládní organizace, že je třeba vlastně prozkoumat faktické dopady těžby. A debatovalo se o tom, když tady se vyjadřoval i ministr životního prostředí, že tedy ve smlouvě by možná mohlo být také zájem o poskytnutí veškerých dostupných informací o dopadech těžby. To je přece i podstata té žaloby proti Polsku.
Přesně tak, ale tady jsou dvě roviny. Samozřejmě ty svrchní části my neumíme úplně jednoznačně rozlišit, ale jsme si jistí tou spodní částí. A vlastně přes tu spodní část nám to určitě v nějaké míře, asi ve velmi velké míře odtéká. A proto, že ten vliv, ten přítok je dost tak velký, že i sama polská strana vlastně sama od sebe v podstatě si tam začala stavět technicky velmi náročnou podzemní stěnu, která má vlastně plánovanou délku minimálně 1100 metrů a hloubku až 100 metrů. Jo, to je ten jeden důvod. Samozřejmě, aby my jsme lépe dokázali to rozlišit vliv sucha, vliv dolu Turów právě pro ty vodohospodářsky velmi významné svrchní geologické vrstvy, tak potřebujeme přesně vědět, co se děje v tom dole. A to my úplně jednoznačně nevíme.
Máme tu také odborníka na mezinárodní záležitosti, Víta Dostála. Jak vy zatím hodnotíte jakoby hladinu toho česko-polského sporu? Ono se zdá, že tedy hladiny vod ovlivňují tu špatnou hladinu mezinárodních vztahů, vztahu mezi Českou republikou a Polskem, vztahu mezi Prahou a Varšavou.
Tak jak tady kolegové z přírodních věd hovořili o té velké depresi, která má teda probíhat v těch vodách, tak řekl bych, že česko-polské vztahy kvůli Turovu taky procházejí takovou velkou depresí. A to z toho důvodu, že ústředním tématem našich vzájemných vztahů se stává právě tato věc, která je záležitostí konfliktní, která může polarizovat společnost nebo části společnosti, přinejmenším v tom příhraničí, která vztahy komplikuje. Namísto toho, abychom spolu hovořili o věcech, ve kterých máme podobné pohledy, ve kterých se můžeme obohatit, předat si zkušenosti nebo společně podniknout nějakou zahraničně politickou aktivitu. Ten dopad na vztahy je tedy negativní a je to velká škoda. A nicméně věřím, že se to podaří vyřešit, protože ten současný stav vlastně není ani pro jednu z těch stran nikterak výhodný. A výhodnější by samozřejmě bylo dosažení nějaké dohody.
Kdybychom teď v té další části naší diskuse se pokusili probrat některé ty návrhy a body, které by mohly přispět k dořešení té dohody. Já vám teď připomenu, že Polsko by tedy podle nevládních organizací mělo předložit jiné alternativy plánu těžby, než ten, který počítá s provozem do roku 2044 a s přiblížením na desítky metrů k českému území. To je jeden z klíčových argumentů vládních organizací, které se té problematice věnují. Poslechněme si teď vyjádření Milana Starce, který je předsedou sousedského spolku Uhelna.
Přibližující se těžba nám odebírá spodní vodu, odtok spodní vody do dolů se zvyšuje s každým nahloubením vypadla na nic. A tohle už je potvrzené monitoringem. To nejsou žádné domněnky, jsou to prostě fakta. A proto si myslím, že by tenhle ten klíčový parametr z toho neměl vypadnout. A všechny tyhle ostatní věci, a i včetně té miliardy, za kterou se doufejme postaví ty vodovody, to je samozřejmě správné, jenom říkáme, trvejte i na tom omezení těžby z toho geografického pohledu. No a pak by bylo samozřejmě dobré zkusit s Polskem navést tu téma i na to časové ohraničení těžby, protože v současné chvíli ten rok 2044 není samozřejmě problematický jenom pro nás, ale i pro ty polské pracovníky a obyvatele města Bogatynia, protože Evropská komise má jasnou podmínku pro přístup regionů do transformačního fondu, v kterém jsou miliony eur, aby těžba byla naplánována do konce roku 2030. A tím, že PGE získalo licenci do roku 2044, tak vlastně ten region celý je z toho fondu vyškrtnut. Takže myslím si, že i v rámci současných jednání by bylo dobré to téma nějakým způsobem otevřít, protože samozřejmě budoucnost toho regionu se netýká jenom Polska a města Bogatynia a Zhořelec, ale týká se to i Liberce a dalších měst tady v okolí. Aby si to posluchači uměli nějak představit, on ten prostor, kam ta těžba si může ještě rozšiřovat, je obrovský. Pořád rozhodně dostačující na to, aby měli co sypat do elektrárny do roku 2030. Ale nemusí se samozřejmě rozšiřovat na jih, to znamená k nám, může se rozšiřovat na východ. A do toho jim samozřejmě nemáme co mluvit. A myslím si, že když by ta těžba se dál posouvala na východ, tak pořád jim to dá dostatek lignitu na to, aby mohli krmit ty bloky a minimálně ten nový blok, co si tady postavili do roku 2030.
Tak to jsme mluvili především o tom, že Polsko má možnost ještě provozovat tu elektrárnu, má tedy tu takzvanou koncesi do roku 2044. Já znovu dávám slovo Vítu Dostálovi. My tady slyšíme opakovaně, že podle nevládních organizací by ta těžba měla být bezodkladně přerušena, pokud se prokazatelně nezamezí jejím dopadům na české území, ale z pohledu diplomacie, jak se to jeví reálné? Podle vývoje těch mezi vládních jednání to tak asi zatím nevypadá.
Já bych řekl, že takový cíl je velmi málo realistický. Musíme si uvědomit, že polská energetika je velmi závislá na zdrojích z uhlí. a elektrárna, která tedy využívá tu těžbu v Turově, tak patří k jednomu z důležitých zdrojů. Jeho vypnutí je prakticky nemožné, nebo okamžité vypnutí je prakticky nemožné z pohledu polské energetiky. Už zde bylo taky řečeno, že poměrně přednedávnem došlo k havárii v té největší elektrárně v Bełchatowie, která je tedy uprostřed Polska, a znamenalo to teda obrovskou krizi přenosové soustavy, kdy se k nějakému velkému blackoutu podařilo zamezit jen díky šikovnosti těch, kteří mají ty soustavy na starosti, a díky pomoci sousedních zemí, zejména Německa. Ta transformace polské energetiky od uhlí k jiným zdrojům je samozřejmě plánována. Je to proces, který stejně proběhne. Nejen kvůli tomu, že si to třeba bude přát kvůli Turovu Česká republika, ale jednoduše kvůli tomu, že tímto směrem jde evropská energetika, a i kvůli tomu, že jednoduše elektřina z uhlí časem bude příliš drahá na to, aby se uhlí vyplatilo. Ovšem Poláci v tuhle chvíli nemají na stole žádná dobrá řešení. Oni jiné velké zdroje nemají. Dlouhou dobu hovoří o tom, že postaví jadernou elektrárnu, ale tak dlouho o tom hovoří a přitom se příliš daleko v téhle věci neposunuli. A je to tedy jako proces, který si vyžádá spoustu let. Samozřejmě toho cíle 2030 si jsou vědomi, ale příliš se nedivím tomu, že se snaží získat licenci i na delší období, protože možná trochu počítají s tím, že ty evropské cíle se možná budou nějakým způsobem přehodnocovat a chtějí mít co nejvíce otevřených možností pro řešení své energetické soběstačnosti a zabezpečení vlastně dostatku elektřiny pro svoji zemi.
On ten termín 2030 souvisí vlastně s jakýmsi celoevropským trendem útlumu uhlí. Obracím se opět na Ondřeje Nula z České geologické služby, který vlastně dlouhodobě sleduje, co se děje tedy s vodami na česko-polském pomezí. Polsko by z pohledu nevládních organizací mělo představit opatření, která prokazatelně ochrání českou krajinu a zabrání tomu dalšímu klesání hladiny spodních vod. Z toho, jak, pane Nole, sledujete vývoj těch jednání, je, myslíte, reálně, že by vzešla ta iniciativa z polské strany?
No tak Poláci už od roku 2019 budují tu podzemní těsnicí stěnu. Jo. Já si tady nedělám iluze, že to dělají čistě kvůli nám, ale skutečně je to zamezení přítoku do té těžené jámy. A problém z našeho hlediska je ten, že vlastně oni nám neposkytují informace přesně, co se děje před a za tou stěnou, takže my se k ní v podstatě z hlediska nějaké funkčnosti, nebo jestli je dostatečná, zda nedochází k obtékání či podtékání, vůbec nejsme schopni vyjadřovat. My pouze na česko-polské společné monitorovací síti vidíme, že nám ty hladiny pořád klesají dále, a vlastně dokonce v loňském roce jsme zaznamenali takový neslavný rekord, kdy vlastně na tom našem nejhlubším vrtu nám klesla hladina o 10 metrů za rok. My si samozřejmě neděláme nějakou iluzi, že prostě ta stěna se postaví a začne všechno fungovat. My samozřejmě chápeme, že prostě je to stavebně extrémně náročné dílo, pro jehož realizace se může samozřejmě prodloužit. Nicméně, i když podle některých médií, kde jsem zaregistroval, že už je stěna z 90% hotová, tak vlastně my nemáme o tom žádný doklad o tom, že k něčemu dochází. Nečekáme, že se nám ty hladiny začnou hned růst, ale očekávali bychom, pokud by byla nějakým způsobem už teď z 90% dobře postavená, tak aspoň se nám ten pokles zastaví. Což zatím neevidujeme. Na druhou stranu je pravda, že za poslední 2 měsíce jsme zaregistrovali jakési zpomalení toho poklesu. Ale samozřejmě víte, jaká byla zima, že vlastně po těch 5 suchých letech nám najednou přišlo strážkově a sněhově bohatší období, které se samozřejmě na tom vývoji hladin pozitivně podepíše, čili opět zase budeme rozlišovat, co nám udělalo srážkově bohatší období a jestli zabránila odtoku té podzemní vody, ta podzemní těsnicí stěna.
Pane Dostale, teď vlastně probíráme argumenty mimovládní, tedy argumenty nevládních organizací, a vyjednávání s Polskem a podle právníků z právnické kanceláře Frank Bold a podle sousedského spolku Uhelná, jehož reprezentanta jsme před chvíli slyšeli, to vyjednávání by mělo probíhat v úzké koordinaci s Evropskou komisí. Jaký je podle vás ten evropský vklad do téhle situace? Jakou váhu má to, že se k české žalobě Evropská komise připojila?
No, tak v prvé řadě bychom si měli uvědomit, že jenom díky tomu, že jsme členy Evropské unie, obě dvě ty země, i Česko, i Polsko, tak máme takhle dobrou vyjednávací pozici, kdy i v situaci, kdy jako z polské strany byla cítit spíše taková nevůle, neochota věc řešit a věc posouvat, vycházet české straně vstříc. Právě díky tomu, že Poláci se museli respektovat všechny ty procedury ohledně posuzování vlivu toho dolu na životní prostředí, tak jsme měli ty páky na to, abychom věc napadali, aby jsme získali nějakou vyšší autoritu, která se záležitostí začala zabývat a která taky, což Soudní dvůr Evropské unie udělal, vydala to předběžné opatření, jež jako je poměrně tvrdé. Poláci si na to hodně stěžují, že je to zásah do jejich energetické bezpečnosti. Kolují různé úvahy, spekulace až konspirační teorie o tom, co všechno za tím rozhodnutím je nebo co tam lze hledat a komu to vlastně pomáhá. Ale ta evropská rovina je jako zcela klíčová. Samozřejmě, že důležitá jsou ta bilaterální jednání. Česká republika si musí říct, jak bude chtít kompenzovat tu situaci. Jak jsem zmiňoval, tak okamžité zastavení těžby je velmi málo reálné, ale Česká republika má rozhodně šanci do těch bilaterálních jednání vstupovat s mnohem silnější pozicí, když má za svými zády to předběžné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a kdy před námi je to nějaké finální rozhodnutí. Čili tohle to je naprosto klíčový element a důležitý moment celého toho sporu.
A teď otázky pro vás oba. Co by mohlo přispět k urovnání sporu? Pohled Ondřeje Nola z České geologické služby?
Tak určitě jednání. Jako já si myslím, že výměna informací, setkávání expertů, politiků, zástupců krajů i těžební společnosti, tak to si myslím, že v tomhletom je asi takový ten odrazový můstek, jak pokračovat dál. Bez toho si myslím, že se nepohneme.
Čili domníváte se, pane Nole, že teď jsme v rovině už určité snahy opravdu jako se dohodnou z obou stran. Není to vyhroceno jenom jako otázka právní, ale už je to v rovině věcné?
Teď jsme se vlastně za poslední dva roky, bych řekl, že mezi na té expertní úrovni jsme se trošku zamrzli a přitom jsme se jako v podstatě posunuli dál, protože polská strana přišla s tou realizací té podzemní stěny. Já jsem člen té expertní komise a od té doby jsme se vlastně nesetkali a vzniklo vlastně spousta nových impulzů, které bychom nějakým způsobem mohli řešit, aby jsme vlastně tu situaci nějakým způsobem vyjasnili. Jako hydrogeologové máme spoustu požadavků na polskou stranu, jak pokračovat dál, co by se mělo dělat, protože přece jenom my pořád vlastně tady řešíme ten stávající stav, to je ten problém, že vlastně řešíme tu minulost, možná trošku přítomnost tím, že se věnujeme pozornost té podzemní těsnící stěny, zda bude funkční nebo nebude funkční, ale ten důl postupuje dál, čili my potřebujeme nějakým způsobem žít dál a řešit i tu budoucnost. Samozřejmě, když se nám to bude blížit, zahlubovat, tak samozřejmě tady ten doplat se bude samozřejmě zintenzivňovat k tomu, že očekáváme, že to sucho se nám zase vrátí, čili bylo by dobré jednat a řešit tu situaci dál. My tady jako z našeho hlediska, jako z té technické části, tak samozřejmě potřebujeme rozšíření té monitorovací části i vysměru té těžby. Samozřejmě potřebujeme udělat nějaké i ty výpočty a samozřejmě navrhnout opatření, protože samozřejmě nikdo nedokáže teď v současné době říct, když budeme pokračovat, že může zase dojít k nějakému přetěžení a zase se nám může vypustit jakýsi podzemní bazén, takže základ je vlastně to bilaterální jednání.
Rozumím-li vám dobře, tak z vašeho pohledu, z pohledu expertů, by bylo dobré, kdyby v té mezivládní dohodě jednoznačně byla možnost monitoringu, kontroly z české strany, pravidelného a dlouhodobého.
Tak, ten už běží. Ten česko-společný, česko-polský monitoring vlastně běží od roku 1997 v podstatě na té stávající síti tak, jak byla navržena v roce 1997. Samozřejmě ten rozsah toho dolu se velmi změnil i postup té těžby a ta současná monitorovací síť už nereflektuje ty současné potřeby. Čili my potřebujeme nějakým způsobem jednat s polskou stranou, jak tu síť doplnit. Úkol České geologické služby, vlastně my můžeme tu naši českou část rozšiřovat, tak jsme vlastně udělali i v loňském roce, kde vlastně ta monitorovací síť byla rozšířena 18 vrtů, ale vlastně ten postup těžby lépe postihne ta polská část a vlastně na tu se potřebujeme zaměřit, na té potřebujeme spolupracovat nějak, aby jsme dokázali tu situaci lépe předpovídat, co se bude stát, co se může stát.
Nevládní organizace, respektive tedy zástupce toho sousedského spolku Uhelná Milan Starec, šéf toho spolku, uvedl, že vlastně pro tedy jeho spolek a pro ty nevládní organizace by bylo přijatelné, kdyby se ten důl rozšiřoval jiným směrem, nikoliv tedy na tu českou stranu. Z pohledu vašeho, z pohledu geologů, by i to rozšiřování na druhou stranu mohl představovat problém?
Tam bylo i zmíněno, že to tomu vlastně tomu těžaři my to nařídit nemůžeme, jakým způsobem se choval v tom svém dobývacím prostoru. Navíc vlastně v té severní části a v té západní části ve směru k Německu, tak vlastně ten prostor už je vytěžený a vlastně už tam probíhá skládka té vnitřní výsypky, čili tam tím směrem vlastně ten důl už se ani rozšiřovat nemůže, on skutečně může teď jít pouze tím naším, tím jižním až jihovýchodním směrem, směrem k české hranici. Tady není žádná další možnost rozvoje té těžby.
A mohlo by to být problém z pohledu hydrogeologa?
No, samozřejmě to se vracím o té rozšíření té monitorovací sítě. Ano, může to být problém. Ale tady právě se vracíme na to společné jednání a vlastně rozšíření a revizi té společné monitorovací sítě tak, aby jsme dokázali ten problém, který nastal v půlce 80. let minulého století, kdy vlastně došlo k neočekávání přetěžení zlomů, který odděloval ty uhlonosné vrstvy od té jižní části a prostě najednou došlo k vypuštění jakéhosi podzemního bazénu a to vypouštění vlastně probíhá dodnes. Čili my tady potřebujeme jednat a prostě rozšířit tu naši monitorovací síť a když takováto místo zjistíme, tak vlastně takováhle eliminační opatření by se měla samozřejmě řešit dopředu a ne řešit zpětně po v podstatě, jestli k přetěžení došlo půlce 80. let minulého století, tak ta realizace podzemní těsnící místa vlastně má 35-leté zpoždění, čili toho bychom se měli vyvarovat.
Říká host našeho pořadu Ondřej Nos, České geologické služby, a spolu s tím hostem zůstává Vít Dostál, který je ředitelem Asociace pro mezinárodní otázky, odborníkem na mezinárodní vztahy.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Teď je vidět, že vlastně celé to téma je nejenom téma česko-polské, ale i česko-polsko-německé, česko-polsko-evropské. Pane Dostále, co by tedy z vašeho pohledu přispělo k urovnání sporu?
To, že jsme se do takovéhle nepříjemné situace dostali, vlastně i ukazuje, že to byla určitá porážka diplomacie. Řekl bych, že česká strana se velmi snažila dávat najevo ten problém a jeho význam, případně signalizovat dopady, které to může na česko-polské vztahy přinést. Ještě těsně před podáním té žaloby odcestoval tehdejší ministr zahraničních věcí Petříček na takovou náhlou návštěvu Varšavy, aby se pokusil přesvědčit polskou vládu, že je nezbytné zasednout k tomu jednacímu stolu a skutečně řešit ty české požadavky v celé věci. Ovšem tenhle apel nebyl vyslyšen. My jsme teďka v situaci, kdy naopak v Polsku je celé záležitosti věnována velká pozornost. Vládní delegace, která byla pro řešení záležitostí jmenována, má takové složení, že tam jsou těžké váhy polské politiky. Není to pouze na ministru zahraničních věcí, ale jsou tam lidé, kteří mají skutečně velký vliv jak do té vládnoucí strany Právo a spravedlnost, tak na celou vládu. Věcí se zabývá samozřejmě i premiér Morawiecki, který se také pokoušel přesvědčit českého premiéra a dokonce trochu předčasně signalizoval, naznačoval, že prý došlo k nějaké dohodě, což se nakonec ukázalo jako mylná informace. A jsme v situaci, kdy skutečně se začíná vážně o celé věci jednat, což je obrovský posun a je důležité, aby se na to nezapomnělo. Je důležité, aby česká strana zůstala nadále důsledná a aby na polské straně tomu byla také teďka věnována příslušná politická pozornost. Protože ta minulá léta ukázala, že bez právě té politické pozornosti a nasazení ze strany těch, kteří v dnešním Polsku o věcech skutečně rozhodují, se ty věci těžko pohnou.
Vy jste už mluvil o tom evropském vkladu. V jakém světle tedy z této kauzy vychází Evropská unie? Dokáže dobře balancovat jako, řekněme, nestranný prostředník, byť se tedy připojila k té české žalobě, přispěla k tomu, co je posláním Evropské unie, tedy řešit problémy společně a ne zvlášť?
Tak ona to je otázka porušení evropského práva. Pokud nebyly polskou stranou dodrženy všechny parametry posuzování vlivu, pokračování té těžby na životní prostředí, tak je to záležitost evropského práva spíše než záležitost politická. V takové situaci je Evropská komise strážcem smluv, musí hlídat, že ten právní pořádek, který garantuje, je dodržován všemi subjekty, včetně členských států, a do tohoto sporu musela vstoupit. Stejně tak Evropský soudní dvůr, který je nadřazenou instancí nad českými i polskými soudy, do této situace také vstoupil a vydal tedy to předběžné opatření, které je nějakým způsobem odargumentované, které poukazuje na jako možný vážný negativní dopad. Ovšem není to stále to finální rozhodnutí, na to si budeme muset počkat, pokud tedy spor bude pokračovat.
Ale jak citlivé je to téma pro Poláky třeba v kontextu toho, že je Evropská unie kritizuje ve více kauzách? My jsme slyšeli třeba také čerstvé vyjádření ze strany Věry Jourové, místopředsedkyně Evropské komise, která vlastně se vyjadřovala k záležitostem Polska a Maďarska. V Polsku je to problém právního státu, problém stavu justice, který je takovým kamenem úrazu, pokud jde o evropský pohled a pohled ostatních členských zemí, těch západních, zejména na Polsko. Je to o to citlivější kauza?
Zapadá to do toho schématu a do té diskuze, která se v Polsku vede, která tam probíhá. Samozřejmě i kvůli tomu to získává jakýsi politický náboj. Domácí polská opozice, která současnou vládu kritizuje za stav právního státu, za všechny spory, které se vedou mezi Polskem a Evropskou komisí, po případě Evropským parlamentem, za to, že vůči Polsku je tedy vedeno to řízení podle článku 7 smlouvy o Evropské unii, kdy se zkoumá, zda nejsou porušovány základní hodnoty, právní stát v Polsku, tak opozice to jednoznačně bude vidět tady v tomto kontextu a říkat, že je to velký problém a velká ostuda polské vlády. Na druhou stranu vláda bude znovu ukazovat na Evropskou komisi, po případě Soudní dvůr Evropské unie, říkat, že si na ně zasedli, že jim vadí, že mají, řekněme, jiný než mainstreamový pohled na evropskou integraci a že právě kvůli tomu je to stanovisko i soudního dvora takto tvrdé. Je trošku škoda, že právě tahle záležitost, která má věcnou povahu, ve které nejde o právní stát v Polsku, nebo ne bezprostředně, že právě potom spadne do toho velkého pytle záležitostí, kdy Polsko má nějaký problém s evropskými institucemi a získává právě tento jako nátěr, ve kterém se hůřej politicky kalibruje i té polské vládě, která by třeba mohla chtít ukázat nějakou dobrou vůli, tak bude muset myslet na to, že věc bude potom vysvětlovat i v tomto kontextu.
Mluvíme teď v té závěrečné kapitole o jakési, řekněme, dlouhodobější vizi, širší perspektivě česko-polských stavů i v tom evropském kontextu. Ráda bych se obrátila i na Ondřeje Nula z České geologické služby. Jak vy vnímáte tuhle kauzu z pohledu našich vztahů s Polskem? Cítíte třeba při případných kontaktech s polskými kolegy, že se něco změnilo, že ta atmosféra je o něco horší, nebo naopak to, že se nakonec začalo jednat, je pro vás zdrojem naděje?
No, já si myslím, že to spíš ta naděje, protože, jak už jsem mluvil o tom dříve, tak v podstatě od jednání ve Vratislavě v roce 2019, tak my se vlastně s polskými kolegy vůbec nestýkáme, vlastně komise neprobíhá, čili tady to beru jako taková naděje a v podstatě jako i geologická služba jsme tak vznášeli požadavek, aby jsme měli partnera na polské straně, tu polskou geologickou službu, které by se zabývaly právě tady tím věcným problémem a řešili by to experti vlastně přímo a dávali z toho nějaké závěry pro politiky.
A cítíte vy jako odborník nějakou naději i v tom, že případně to společné evropské soužití přispívá k tomu, že se třeba časem budeme chovat méně nacionálně a více racionálně, ohleduplněji i za hranicemi našeho státu, regionu, města?
No, já si myslím, že určitě v podstatě na začátku roku to vypadalo, že vlastně navážeme na toto téma k nějakou spolupráci s Polskou geologickou službou, takže teď na to vidíme, že vlastně zapomeneme na ten národ, na ten problém, na té hranici, ale vidím tady šanci, že bychom to mohli řešit nějakým způsobem společně, což by mohlo určitě problému pomoct.
A jak vy reálně nebo prakticky vlastně pociťujete při své práci ten celoevropský vklad, to, že tedy se do toho nějakým způsobem vkládají i evropské instituce, je to spíš na té rovině jenom diplomatické, anebo máte šanci i nějaké zastřešující expertízy, kontaktu třeba, já nevím, s kolegy nejenom z Polska, i z německé strany, cítí tam to propojení, nebo je to přece jenom pořád ještě národní záležitost?
Toto je národní záležitost, v podstatě myslím, že tady byl i dotaz na to, co na to německá strana, tak vlastně ta je na tom trošičku jinak. Oni vlastně na přelomu tisíciletí zatopili, oni tam tratěžili také, ten důl se jmenoval Olbersdorf, dneska už je to krásné jezero, a oni ten důl zatopili. Čili tam vlastně už ten problém nějakým způsobem mají vyřešený, ta těžba vlastně v Polsku k ním nesměřuje a dříve, když ním směřovala, tak vlastně byla podél Nisy, tam ještě je to vyšperkovaný tím, že vlastně na té tam státní hranici tvoří řeka Nisa, takže samozřejmě ta, kdyby vytekla do toho dolu, tak by to byl obrovský problém, tak tam už ta podzemní těsnicí stěna, a tuším, že do hloubky 40 až 50 metrů postavená je. Čili tam je to velmi dobře zatěsněno, dokonce už se to i zasypalo, čili ta německá strana vlastně nemá tady důvod řešit to s námi dohromady, toto je skutečně čistě národní problém, který vlastně řešíme teď vlastně v podstatě, co se týče po té odborné stránce, jako sami.
Pane Dostále, vy jste před pár okamžiky mluvil o tom, že v téhle kauze došlo k jakési porážce diplomacie a není teď přece jenom v té situaci, kdy Evropská unie se jakoby velmi zastala tedy České republiky, opřela to všechno o evropské právo a v té situaci, kde tedy probíhají ta mezivládní jednání, přece jenom šance na nějaké, řekněme, kvalitnější řešení té záležitosti, než kdyby se to řešilo jenom na rovině, řekněme, místní nebo sousedské, na rovině, kdy ekologické organizace mají výhrady, ale vlastně vláda je nevyslyší. Není přece jenom ta naděje o něco větší?
Tak bezesporu. Ten evropský rozměr, jak jsem říkal, tak otevřel vlastně české straně nové hrací pole nebo poskytlo velkou oporu v celém tom sporu. Až v momentě, kdy tedy došlo k tomu předběžnému rozhodnutí tak Soudního dvora Evropské unie, tak se věci začaly na polské straně nějak hýbat a vidíme tam vůli jednat a dohodnout se. Jo. Tam bych řekl, že bez toho, kdyby to zůstalo pouze jako bilaterálním sporem, tak bychom jakékoliv řešení příznivé pro Českou republiku hledali velmi obtížně.
A jakou úlohu vidíte třeba v určitých finančních kompenzací, které mají být také obsahem té mezivládní dohody? Podle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce z Hnutí ANO by ta mezivládní dohoda měla obsahovat povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblasti Frýdlantska a Hrádecka nebo také na posílení vodního zdroje Uhelná, na což Česko chtělo žádat, uvidíme, jak to dopadne v té finální smlouvě, 40 až 50 milionů eur. Čili on zase na druhou stranu minister Babec říká, to není žádné výpalné. Jakou roli vidíte, pane Dostále, vlastně té finanční jako určité pomoci, která by zřejmě se mohla Česku dostat?
No, já myslím, že to může být jedno z možných řešení. Musíme pamatovat na to, že dohoda je vlastně výhodnější pro českou i pro polskou stranu. Prostě pokračování té těžby, což se nyní děje, bez nějakých kompenzací nebo nějakých opatření vůči české straně není výhodná pro Českou republiku. Pokračování toho sporu a placení nějakých pokut není výhodné pro stranu polskou. Ta dohoda skutečně je jako výhodná pro obě strany. Musíme pamatovat na to, že důl tady třeba jednou nebude, ale Polsko jako svého souseda budeme mít, doufám, navždy. A že musíme přemýšlet nad tím, jak ty vztahy dostat do lepšího zdraví, než v jakém se nacházejí dnes. Konec konců ono takových kostlivců ve skříni v česko-polských vztazích je trošku více. Nejsou asi tak závažné jako Turów, ale jsou tam i další věci, které pokud by jako vyhřezli do té mediální nebo každodenně viditelné roviny, tak nám ještě můžou způsobit nějaké problémy.
Které teď máte na mysli? Já vím o tom, že na Ostravsku se třeba řeší stav ovzduší, také v souvislosti s přepady emisí z Polska. Jak vážná je to otázka ve srovnání s Turovem? Případně měl jste na mysli ještě jiné věci?
To, co zmiňujete, je jedna ze záležitostí. My máme vlastně nevyřešenou takovou otázku jakéhosi hraničního dluhu mezi Českem a Polskem, kdy bychom měli navrátit vlastně Polsku pár set hektarů území, což je komplikovaná, prakticky neřešitelná otázka, ale ten závazek jsme Polsku už na začátku 90. let dali, že tam vlastně vznikl nějaký dluh už od 50. let z doby narovnávání hranic a no, v době, kdy se řeší Turów, tak Poláci se i s touhle záležitostí jako připomněli, že tady máme na agendě ještě nějaké další věci. Je tu otázka diplomatických nemovitostí. Ono to vypadá jako takové drobné věci, ale i na záležitost toho dolu čeští experti, polští experti zabývající se českou politikou a česko-polskými vztahy dlouho upozorňovali a říkali, dejte na to pozor, protože tohle je záležitost, která se může medializovat, bude se posouvat, může to způsobit zemětřesení v těch česko-polských vztazích a zůstalo to bez povšimnutí na těch správných místech. Proto je taky dobré i ty problémy, které nám přetrvávají, asi připomínat. No.
Tak doufejme, že se nebudou oživovat reminiscence ze sporu v historii, jaká stará nepřátelství na hranicích, jaká jsme znali třeba z doby boju o Těšínsko, že tady ty česko-polské vztahy na evropské rovině budou mít jiný rozměr a dostanou se do té nadějné fáze, o jaké mluvili také naši hosté. Děkuju moc Vítu Dostálovi, řediteli Asociace pro mezinárodní otázky, že si na nás udělal čas.
Děkuji.
A Ondřej Nolovi, který působí v České geologické službě, je hydrogeolog.
Děkuji.
Děkuji i posluchačům za pozornost. Martina Mašková vám připomíná, že k našemu pořadu se můžete vrátit také na webové stránce plusrozhlas.cz. Těším se na slyšenou.